viens, zirūklis viens, namāliems celamies.
Ar aplausiem, ziedu pušķiem un tradicionālo lentes griešanu vakar Rīgas domas vadība pirmajiem 5 pensionāriem pasniedz jauno dzīvokļu atslēgas. Tas ir lielākais projekts, kad no jauna uzcelti sociālie nami. Vairums pensionāru pašvaldības vadībai pazemīgi pateicās par vecumdienās sagādātajām mājām. Vien rīdzinieks Harijs Petersons ar smeldzīgu gandarījumu teica, 80 gadu vecumā es beidzot to esmu sagaidījis.
Jā, es gaidīju, ka sen jau es gaidu, es visu mūžu par komunāliem dzīvokļiem, tā ir gadījies dzīvē. 12 gadu jau kur tagad stāvēja rindā, kā maznodrošinātājs. Nu, man jau no biķernieka ielas paprasīja, kādreiz ar saimnieku mājā uz cituriem tur saimniekam pašam vajadzēja. Tagad es dabūju tas jau 99. gadā, 15 gadu tēs skancīlās. Un tagad nesen 3 mēneši atpakaļ no tā dzīvokļa 15, nu, komunālai dzīvokļi. Pārnesa uz citu.
Trīs māju kompleksā 8. Līnijā Imantā iekārtotas telpas veselības centram Imanta. Tur atradīsies arī Rīgas sociālā dienesta nodaļa un dienas centrs. Taču lielāko daļu platības aizņem 287 nelieli dzīvoklīši, uz kuriem tuvākajā laikā pārvāksies ap 300 rīdzinieku. Rīgas mērs Nils Ušakovs no saskaņas centra teica, ka tur mājos vecie un vientuļie rīdzinieki.
Šeit ne jūs redzēt tie, kas saņem tie cilvēki, kam ir 70-80 gadi, tie ir vientuļi pensionāri, kam ir problēmas ar veselību. Šeit nenāk no, piemēram, decentralizētiem mājām vai bieži ieslodzītie, tie iet uz pašvaldības mājokļiem. Šeit ir sociālie.
Par māju būvniecības izmaksām Rīga paziņojumos presē uzsver, labi, ka izdevās tikt pie aizņēmuma valsts kasē. Tur bijuši zemāki procenti un projekts izmaksājas kopumā 16,3 miljonus eiro. Rēķināms, ka 1,30 kvadrātmetru dzīvoklītes nodokļu maksātājiem izmaksās zem 60 tūkstošiem eiro. Rīgas mērs Ušakovs lakoniski saka, tas nav dārgi.
Izmaksas ir 16 miljoniem eiro un 58 gadrīz tūkstošus dzīvokļi. Jūs pats izteicāties, ka dzīvokļi ir tādi nelieli adekvāta cena.
Jā, protams. Neviens laitek nepiedāvāja būvēt. Mums bija atklāts konkurss, mums bija...
Jauno sociālo māju būvniecības izmaksas ir nedaudz virs 2000 eiro kvadrātmetrā. Tas ir vismaz divreiz dārgāk nekā pat labam iespējams nopirkt jau gatavus pēdējos gados būvētus daudz dzīvokļu namu projektus tādā pat segmentā. Kompānijas Oberhaus dzīvojuma platība nodaļas vadītāja Kristīne Dubene slavē Rīgas doma par vietas izvēli sociālo māju celtniecībai. Labs mikrorajons, attīstīta infrastruktūra un pieejams sabiedriskais transports. Rīgas mērs Ušakovs arī sola, ka pēc Jūrmalas gatves remonta autobusu būs vēl vairāk. Taču nekustamā īpašuma tirgus eksperti arī norāda, ka pašlaik tirgū pieejams ir jau uzceltas mājas, kur kvadrātmetra cena ir zem 1000 eiro. Turpina Kristīne Dubene no Oberhaus.
Ja viņi tādus uzceļ attīstītājs un palaiž tirgū, ja viņi tik ļoti nekutējas, tā ir ekonomika klases māja tieši, lai varētu atļauties cilvēku nopirkt. Tur jau varētu būt tā iet runa arī par 800 un 900 eiro. Par kvadrātmetru tādā gadījumā. Var arī nopirkt jau gatavas mājas un attīstītāji būtu ar prieku sadarboties noteikti. Viņi ir izreikinājuši to savu peļņu, viņiem reizēm ir izdevīgi pārdot visu māju ar mazāku peļņu, bet viņiem ir apgrozījums.
Tomēr Rīga jau uzbūvētas un pārdošanā izliktus daudz dzīvokļu namus pirkt nedomā. Rīgas doma neraugās arī uz iespēju pirkt atsevišķus dzīvokļus. Ušakovs pamato, ka tad doma nebūtu noteicēja lēmuma pieņemšanā, nevarētu mājas siltināt un veikt citus uzlabojumus. Taču sakārtot un piešķirt rindās gaidītājiem Rīga varētu vēl vismaz 1000 pašai piederošu mitekļu. Tā uzskata nekustamo īpašumu pārvaldnieks un Rīgas domas opozīcijas deputāts Valdis Gavars no vienotības.
Nepilns 1000 reāls ar dokumentiem. Tur viņi stāvēja neko neizmantot, jā, nu varbūt arī kāds nelikumīgi izmantots. Un tāpat arī es nedomāju, ka daudzreiz mazāk būtu palicis. Tāpat ir daudz īpašumi, kuri netiek izmantoti. Un ir daudz pazudušie dzīvokļi, saucamie, ka tas bija Dundas ielā un Daugavpils ielā, kur ir pazuduši dzīvokļi. Ja? Un tā lieta vēl joprojām divi gadi pagājuši nav atrisināta. Tie dzīvokļi tā arī karājās.
Deputāts Gavars arī apgalvo, ka lielo rindu uz pašvaldības pajumtu varētu mazināt straujāk, ja pašvaldība denacionalizēto namu īrniekiem izmaksātu kompensācijas.
Ja dotu kompensāciju, tos, teiksim, saucamos kaut kādus tur 15 19 tūkstoši eiro, kas ar tiem, kas stāv rindā, ja, pa to varētu trīs ģimenes apmierināt pa to vienu dzīvokli. Ja, ko iedod, viņš atrast kaut kur citur pats sev nopirkt vai izīrēt un būtu trīskārš labums. Jo, teiksim, lai māja šī tāda atmaksātos, vajadzīgi vismaz 100 gadi ir pilsētai, lai viņi atdotu to visu naudu, kas ir ieguldīta atpakaļ. Es šaubos, vai 100 gadi viņi tiks noturēsies.
Rīgas varas partijas Saskaņas centrs priekšvēlēšanu programmā solīja, ka kopā ar sabiedroto gods kalpot Rīgai 4 gados sagādās vismaz 3000 dzīvokļu. No tiem 1000 uzcelšot no jauna, vēl remontēs vecos mitekļus un pārbūvēs kopmītnes. Rīgas mērs Ušakovs ar vienu ir apņēmījusi pilns to paveikt, lai gan pirmajā gadā pēc vēlēšanām sagādāt tikai daži simti dzīvokļu. Rindā aizvien gaidā ap 6000 rīdzinieku. Edgars Kupčs, Latvijas radio.